Сёння Бенедыкт XVI прывітаў удзельнікаў пленарнай сесіі папскай акадэміі сацыяльных навук, якія сабраліся ў Рыме, каб паразважаць аб актуальнасці энцыклікі папы Яна XXIII «Пацем Інтэрес» – «Мір на зямлі». Бенедыкт XVI нагадаў, што калі Ян XXIII пісаў сваю энцыкліку, свет пачаў баяцца ўласнага знікнення ў вялікім атамным грыбе – сімвалі злога чалавечага генія, мілітарскага і разбураючага. Тады Ян 23 вырашыў звярнуцца да розуму і сэрца чалавека, каб яно не забывалася і было здольным змагацца за універсальную каштоўнасць міра, адзначыў Бенедыкт 16. Папа назваў энцыкліку «Пацем Інтэрес» адкрытым лістом да свету, заклікам вялікага пастыра, каб умовы для міра і справядлівасці падтрымліваліся на кожным грамадскім узроўні ў нацыянальных і інтэрнацыянальных асяродках. Пантыфік адзначыў, што пасланне Яна 23-га з'яўляецца актуальным сёння. Бачанне, прапанаванае Янам 23, можа яшчэ многаму навучыць нас, якія змагаемся з новымі выклікамі на карысць міра і справядлівасці ў эпоху пасля халоднай вайны і пасярод працяглага распаўсюджвання зброі, напісаў Бенедыкт 16. Святы Отец адзначыў таксама, што пасланне, змешчанае ў энцыкліцы «Пацем Інтэрес», з'яўляецца заклікам да дыялогу паміж касцёлам і светам, веруючымі і няверуючымі. Пантыфік звярнуў увагу на неабходнасць прабачэння, аб якім таксама казаў благаслаўлёны Ян Павел II пасля тэрактаў 11 верасня 2001 года ў Амерыцы. Паняцце прабачэння павінна знайсці свой шлях у міжнародных прамовах аб вырашэнні канфліктаў і такім чынам перамяніць стэрыльную мову узаемных абвінавачванняў, якая нікуды не вядзе, адзначыў Бенедыкт 16. Папа нагадаў, што падчас сінода біскупаў Афрыкі і Блізкага Ўсходу адзначалася, што гістарычныя пакуты і несправядлівасці могуць быць пераможаны толькі калі мужчыны і жанчыны будуць натхнёныя пасланнем аздараўлення і надзеі, пасланнем, якое пакажа шлях да выхаду з тупіка, які часта блакіруе людзей і народы ў безвыходным коле насілля, падкрэсліў святы Айцец.